Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 3-ն է։ Գլխավոր շտաբի պետը շարունակում է ծառայությունը։ Ազգային ժողովում վարչապետը չի պատասխանում ընդդիմադիրների հարցերին, օրենսդիրների և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի թեժ քննարկումը։ Երբ և ինչ պայմաններում կարող են տեղի ունենալ արտահերթ ընտրությունները։ Ընդդիմությունը ցույց է անցկացնում, կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է։ Freedom House-ը հրապարակել է Ազատությունն աշխարհում 2021 թվականի զեկույցը, որում կա անդրադարձ Ղարաբաղյան պատերազմին, միջազգային զարգացումներ, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանը շարունակում է ծառայություն, այսօր հայտարել է գլխավոր շտաբը, անդրադառնալով Գասպարյանին պաշտոնան կանոնանելու հրամանագիրը չստորագրելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի երեկվա որոշմանը։ Դրան հակառակ մի շարք իրավաբաններ պնդում են, քանի որ նախագահը չի վիճարկել հրամանագիրը սահմանադրական դատարանում, այն ուժի մեջ է մտնում իրավունքի ուժով։ Վարչապետի աշխատակազմը դիրքորոշում դեռ չի հայտնել։ Եվրամիությունը վերստին կոչ է արել հայաստանյան ուժերին տարաձայնությունները հարթել բանակցություններով, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ուղերձը հայաստանի արտգործնախարարին է փոխանցել Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Բարձրագույն հանձնակատարը անդրադարձել է այն մարտահրավերներին, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանը, և ընդգծել, որ բոլոր դերակատարները պետք է քաղաքական տարաձայնությունները հարթեն խաղաղ ճանապարհով, խստորեն հավատարիմ մնալով խորհրդարանական ժողովրդավարության սկզբունքներին և գործընթացներին, հայտարարել է Բրյուսելը։ Թբիլիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածաշրջանի զարգացման վերաբերյալ երկխոսության հարթակ է առաջարկում, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Զալկալյանին այսօր մեկնել է Անկարայի թուրք գործընկերոջ Մևլութ Չավուշօղլուի հրավերով, երկկողմ հարաբերություններից բացի երկու դիվանագետները քննարկել են նաև տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Մանրամասները ծրագրում։ Մոսկվան արձագանքելով Եվրամիության և Վաշինգտոնի վերջին պատժամիջոցներին, Արևմուտքին հորդորել է կրակի հետ չխաղալ։ Երեկ տարածած հայտարարությամբ արտգործնախարարությունը թշնամական է որակել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության սահմանափակումները և պնդել, թե Կրեմլի քննադատ նավալն ու թունավորումն ընդամենը պատրվակ է Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Ֆրանսիայի և Թուրքիայի նախագահները երեք առաջին անգամ վերջին կես տարում երկկողմ հանդիպում են անցկացրել տեսակապի միջոցով։ Ըստ պաշտոնական Անկարայի, Էրդողանն ասել է, թե երկկողմ հարաբերությունները զարգացման լուրջ ներուժ ունեն և Թուրքիան պատրաստ է դրան։ Փարիզը միջդեռ պնդել է, թե հայտարարություններից բացի անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր։ Տարաձայնությունների ցանկը մեծ է Լիբիայից մինչև Ղարաբաղ, ընդգծել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը բազմիցս քննադատել է Թուրքիային, Ադրբեջանին բացահայտ աջակցելու, ԵԱՀԿ միջնորդական ջանքերը խարխլելու, ինչպես նաև սիրիացի զինյալներին հակամարտության գոտի տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանը հակամարտության կողմ է, ոչ թե միջնորդ, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը, ժամանելով Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, ուր մինչ օրս մարտեր են ընթանում ռուսների աջակցությունը վայելող անջատականների հետ։ Վերստին, սատարելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծել է. Բրյուսելի համար շատ կարևոր է, որ Կիևը շարունակի բարեփոխումները ժողովրդավարության ամրապնդման, օրենքի գերակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարել է, թե Ամերիկան մինչև մայիսի վերջ, նախկինում հայտարարված ժամկետից 2 ամիս առաջ, արդեն բավարար պատվաստանյութ կունենա երկրի յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացու պատվաստելու համար։ Դա ըստ իշխանությունների հնարավոր կլինի շուկայում հայտնված 3-րդ Johnson & Johnson ընկերության պատվաստանյութի շնորհիվ, որը Նահանգներում գրանցվել է անցած շաբաթավերջին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 114 միլիոնից, մինչ օրս համաճարակի զոհ է դարձել ավելի քան 2.5 միլիոն մարդ։ Հայաստանում դեպքերը կրկին սկսել են ավելանալ, անցած մեկ օրում գրանցվել է հիվանդացության 360, մահվան 2 դեպք, մանրամասները ծրագրում։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարաբաստիկ Իսկանդերների սկանդալին հաջորդած ներքաղաքական ճգնաժամը չի կարգավորվում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի վավերացրել գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունը, բայց եւ հայտնել է, որ զինծառայության մասին օրենքի հարցով կդիմի սահմանադրական դատարան։ Իրավունքի տեսակետից հանելուկային վիճակ է, մասնագետները տարբեր մեկնաբանություններ են ներկայացնում։ Իսկ գլխավոր շտաբը, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, հայտնում է, որ Օնի Գասպարյանը շարունակում է ծառայությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության հրամանագիրը երկրորդ անգամ չստորագրելու ու զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի առնչությամբ սահմանադրական դատարան դիմելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունից հետո այսօր առավոտյան հայտարարությամբ է հանդես եկել զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, թե նախագահի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելը նշանակում է, որ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը մինչև 8-օրյա ժամկետը լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը։ Գլխավոր շտաբի այսօրվա հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է, մեջբերենք. Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները սահմանված են Սահմանադրության 168-րդ հոդվածով, որով վերաբերելի կետն առաջինն է, օրենքի համապատասխանությունը որոշել է։ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածով նախագահի հրամանագրի նախագծի սահմանադրականության կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատման հարց լուծելու իրավասություն սահմանադրական դատարանը չունի։ Այսինքն նախագահը վերաբերելի իմաստով կարող է դիմել սահմանադրական դատարան բացառապես զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի որպես նախագծի իրավական հիմքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով և ոչ կոնկրետ օրենքի հոդվածի կամ մասի։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ժամկետ սահմանադրության 139-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությամբ և վերաբերող մասով սահմանադրությամբ ընդհանրապես սահմանված չէ։ Վերաբերող մասով ժամկետները սահմանված են զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 35.1 հոդվածի 3-րդ մասով, հրամանագրի նախագծի վերադարձից հետո 8-օր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը մինչև 8-օրյա ժամկետի լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին և ժողովրդին, հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը, մեջբերման ավարտը։ Գլխավոր շտաբը հղում է կատարում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 35.1 հոդվածի այն ձևակերպմանը, որ եթե վարչապետը հնգորյա ժամկետում չի ընդունում հանրապետության նախագահի առարկությունը, ապա հանրապետության նախագահը հնգորյա ժամկետի ավարտից հետո երրորյա ժամկետում ստորագրում է հրամանագիրը կամ դիմում է սահմանադրական դատարան։ Արդյոք նախագահի նման որոշման արդյունքում Օնիկ Գասպարյանն ազատված է պաշտոնից, թե շարունակելու է պաշտոնավարել, ոչ նախագահականը, ոչ էլ վարչապետի աշխատակազմը դեռևս հանդես չեն եկել որևէ պարզաբանմամբ, չնայած անցել է 24 ժամ և քաղաքական ճգնաժամն էլ շարունակվում է։ Սահմանադրական դատարանի լրատվական ծառայությունից աշխատանքային օրվա վերջին ազատությանը փոխանցեցին, որ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի առնչությամբ նախագահի դիմումը դեռ չեն ստացել։ Իրավաբան Տիգրան Եգորյանի կարծիքով Օնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով պետք է ազատվի պաշտոնից, քանի որ նախագահը սահմանադրական դատարան չի դիմել վարչապետի առարկության վերաբերյալ, այլ դիմել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի առնչությամբ։
Դա տեղի է ունեցել սահմանադրության կարգավորումների ուժով, և քանի որ նախագահը հրաժարվել է իր 135-րդ հոդվածով սահմանված լիազորություններից որևէ մեկի իրականացումից, սահմանադրության համաձայն 135-րդ հոդվածի 3-րդ մասով վարչապետի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու մասին առաջարկը իրավունքի ուժով մտել է ուժի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, ապա դա դատարանի թուղթ է, դրա համար էլ որևէ մեկը համարձակություն չի դրսևորել ստորագրելու այդ թուղթը պաշտոնապես, որովհետև դա կոնկրետ լիազորությունների յուրացման մասին հաստատուղթ է։ Ով ձեռնամուխ եղավ այդպիսի լիազորությունների յուրացման, նա ենթակա է քրեական պատասխանատվության։
Իրավաբան Արաղ Ղազարյանի խոսքով գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության գործընթացը պետք է կասեցվի, մինչև սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը նախագահի դիմումի վերաբերյալ։
Ես որ ընդհանրապես ցանկացած գործով կոնկրետ իրավիճակով դիմեն սամարական դատան, ապա բոլոր պրոցեսները պետք է արկախվեն, այսինքն սառեն, որտեղ միտք չունի պրոցեսին լուծում տալ, եթե այդ վեճը սամարական դատանը քննում է։ Հիմա քանի դեռ նախագահի դիմումը սամարական դատանի վարույթում է, նշանակում է ոչինչ պետք է փոխվի, այսինքն պրոցեսը, պաշտոնազրկման պրոցեսը պետք է կասեցվի, մինչև սամարական դատանի կողմից որոշում կայացնեն։ Որովհետև կարող է սամարական դատանը որոշի, որ օրենքը լուրջ թերություն ունի, ու ստացվում է, որ լուրջ թերությամբ, այսինքն ոչ իրավաչափ օրենքի հիման վրա ընդունվել է նախագահի հրամանը, պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ ստացվում է, այդ հրամանը ընդունվել է ոչ իրավաչափ, այսինքն հակասամարական օրենքի հիման վրա։
Ինչ փետրվարի 25-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պահանջեց վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը, նախագահ Սարգսյան արդեն երրորդ անգամ հանդիպել է Օնիկ Գասպարյանին։ Նախագահականի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօրվա հանդիպմանը նրանք անդրադարձել են վերջին իրադարձությունների առնչությամբ ստեղծված լարված իրավիճակին, նշվել է, որ անկախ այդ կապակցության որոշումներից առաջնահերթ կարևորություն են երկրի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Մոտ մեկ շաբաթ էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պահանջել է կառավարության հրաժարականը, վարչապետն այն որակել է պետական հեղաշրջման փորձ, սակայն դատախազությունը դեռ շարունակում է ուսումնասիրել տեղի ունեցածը։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Եվ այդ համատեքստում հնարավոր քրեական օրենսգրքով արգելված արարքների դրսևորումների մասին մեզ հասու տեղեկությունների արկայության պայմաններում անպայման հետևելու է քրեիրավական գնահատական տալուն ուղղված կոնկրետ երկրորդության միջոցների ձեռնարկումը։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ վարչապետի այն հայտարարությունը, որ ռազմական հեղաշրջման փորձը դատախազությունում համարում են, որ այս պարագայում Հայաստանի որևէ օրենք չի խախտվել ամեն դեպքում։
Ես չեմ ուզում, ճիշտ ասած չեմ ուզում մեկտաբանել վարչապետի հայտարարությունները, ես ընդհանրապես նշում եմ, որ ամբողջական գործընթացը գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում, ուսումնասիրվում է, անդադար մոնիտորինգ է իրականացվում դրանով, և հանցակազմի տարեր պարունակող դրսևորումների դեպքում կրկնվում կձեռնարկվեն դրանից բխող համապատասխան միջոցառումներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, ուշագրավ հանգամանք վարչապետը գերադասել է չ պատասխանել ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերին, այդ դերը փոխվարչապետն է ստանձնել։ Բնականաբար առանցքային թեման արտահերտ ընտրությունն է, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրությունները դիտում ենք որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Այսօր ազգային ժողովում օրենսդիր գործադիր մարմինների հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով որևէ խմբակցությունում չընդգրկված падգամավոր Արման Բաբաջանյանի երկրում ստեղծված լարված իրավիճակը մեղմելու վերաբերյալ հարցին։ Փաշինյանը հավելեց, եթե խորհրդանական ընդդիմությունը ընդունի իր առաջարկը, կհամաձայնեցվեն ժամկետները։
Եվ կառավարությունը, իհարկե, նաև քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններում։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարներին, և ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել, և հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։
Բաբաջանյանը նաև փորձեց ճշտել, երբ են ակնկալվում սահմանադրական փոփոխությունները և ինչ քայլեր է ձեռնարկում իշխանությունը երկրի կառավարման մոդելը խորհրդարանականից կրկին կիսանախագահական դարձնելու ուղղությամբ, ինչի մասին ակնարկել էր Փաշինյանը մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ։ Դա արվելու է արտահերտ ընտրություններից առաջ, թե հետո։
Եթե հարային քննարկումների մեծամասնությամբ եզրակացությունը կլինի, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգը այնուամենայնիվ ավելի էֆեկտիվ է, ելի, այսինքն ես նկատի ունեմ, քննարկումների դաշտը պետք է բաց պահի։
Արման Բաբաջանյանը այսօր միակ պատգամավորն էր, որին Փաշինյանը հարկամարեց պատասխանել։ Ողջ հարց ու պատասխանի ընթացքում, թե սեփական թիմից, թե ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից հնչող հարցերին, Փաշինյանի փոխարեն ամբիոնին էր մոտենում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հենց սկզբից ընդդիմադիր ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պահանջեց Փաշինյանից ապացույցներ, որ, ինչպես պնդում է վարչապետը, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրահանգով է պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Փաշինյանի փոխարեն ամբիոնին մոտեցած փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ընդամենը ասաց. «Անհրաժեշտություն կլինի, կպարզաբանենք»։
Հրապարակային ավելահայտարություն։ Հիմա նման հայտարություններ ցանկացած գերատեսչության ղեկավարի մասին կարող է արվել։ Հիմա վաղը կարող ասեք Կարադ Միրզոյանը, ասենք չգիտեմ ինչ արեց Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Կարող ասեն Տիգրան Ավինյանն արդեն Սերժ Սարգսյանի ենթարկում, չգիտեմ այն մեկը։ Հայտարություն արվել հրապարակային, ասում եք, եթե անհրաժեշտություն լինի, անհրաժեշտություն կա, այդ անհրաժեշտությունը ձևավորված է հանրային ակնկալիք, որ եղբայր բան եք ասել, ձեր ասած ապացուցեք։
Եթե հարկ լինի ապագայում դա անել, վարչապետը կրկին դա կանի։
Այդուհանդերձ, այս թեմայից չշեղվեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը։ Անի Սամսոնյանը ուշադրությունը կենտրոնացեց գլխավոր շտաբի հայտարարության տեքստի վրա, որտեղ ասվում էր. «Իշխանությունները այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային իրավիճակում»։ Մեջբերման ավարտ։
Հիմա ուզում եմ հասկանալ, որպես ՀՀ վարչապետ, գործող կառավարության ղեկավար, որպես Գերագույն հրամանատար պատերազմի ժամանակ, ինչպես հաճելի է ձեր ականջին, ինչքան անադեկվատ որոշումներ եք դուք կայացրել, որքան սահմաններ եք դուք հատել, որտեղ եք հատել այդ սահմանագիծը, որ գլխավոր շտաբը և բանակի 40 գեներալներ որոշել են, որ դուք այլևս ի վիճակի չեք որպես վարչապետ ղեկավարելու և այլ ելք չկա և դուք պիտի հրաժարական տաք։
Ազգային ժողովում ներկա Նիկոլ Փաշինյանը նստած մնաց իր տեղում ամբիոնին, մոտեցավ նորից Ավինյանը։ Սամսոնյանն էլ ակնարկեց, արդյոք այս պահվածքը նշանակում է, որ Ավինյանը վարչապետ դառնալու նկարտումներ ունի։ Կառավարությունն է որոշում, ով որ հարցին պատասխանի։ Նախ այսպես սկսեց փոխվարչապետը, հետո էլ հավելեց. Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը խնդրահարույց էր, ապա քաղաքական կառույցը քաղաքական հայտարարություն անելու իրավունք չուներ։
Որովհետև հակառակ պարագայում դա խարխլում է մեր պետականության հիմքերը։
Որ ծխարի համար եք ներողություն խնդրել մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ։ Անդիմադիր ԼՀԿ-ից Սրբուհի Գրիգորյանը Փաշինյանին հիշեցրեց իր ելույթը հրապարակում, որտեղ վարչապետը ներողություն էր խնդրել կառավարման 2 տարի 10 ամսվա ընթացքում թույլ տրված ծխարների համար։
Հայրենիքի մի հատվածի կորուստը, զոհերի հազարավոր զոհերը, Սյունիքում անհաշիվ խնդիրները, դրանք ներողության թեմա չեն։
Փաշինյանի ներողության համար նորից պատասխան տվեց Ավինյանը։
Եթե հավելյալ մեկնաբանման կարիք լինի, կարծում եմ ապագայում նույնպես վարչապետը կանադառնա այդ հարցը։
Առասարակ Փաշինյանին հասցեագրված հարցերին Ավինյանի պատասխանները լակոնիկ էին։ ԼՀԿ-ից Գևոր Գորգիսյանն էր որոշեց օգտվել կարճ և կոնկրետ հարցու պատասխանի հնարավորությունից։
Պարոն Փաշինյան, ո՞նց եք։
Առաջարկում գրավոր է հարց ուղարկել պարոն
Գորգիսյանին։ Կառավարությունից այսօր ընդամենը մոտ 1.5 ժամ պահանջվեց պատասխանելու օրենսդիրների մոտ 3 տասնյակ հարցերին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը բողոքիակց է անցկացնում Բաղրամյան պողոտայում, տարածքում մեծ թվով իրավապահներ են։ Ավելի վաղ ոստիկանները նախազգուշացրել էին սադրանքների և անկարգությունների հնարավորության մասին, սակայն բարեբախտաբար առնվազն այս պահի դրությամբ իրավիճակը հսկողության տակ է։ Հայրենիքի փրկության շարժում անվամբ կառույցի ներկայացուցիչները հանդիպել են նախագահ Արմեն Սարգսյանին և հորդորել գլխավոր շտաբի պետի հարցով այնուամենայնիվ դիմել սահմանադրական դատարանին։ Տարվում խորհրդարանին հարող տարածքում լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մի խորհրդանում ընդանում էր կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանը, ճիշտ խորհրդանի առջև ընդդիմադիրների հավաքն է, այն ընդմիջվել է, նրանք սպասում են նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշմանը կապված Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները ակնկալում են, որ նախագահը սահմանադրական դատարան կդիմի նաև Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկության մասով։ Հույդա ներկայացուցիչ Արտվիկ Մինասյանը բեմահարթակից հայտարարեց, որ ստեղծված իրավիճակը պայթունավտանգ է, եթե նախագահը չդիմի սահմանադրական դատարան։
Ստեղծված իրավիճակը պայթունավտանգ է, եթե նախագահը կատարի հետ քայլ եւ չդիմի սահմանադրական դատարան։ Ինչու է կարևոր այս հարցը, որովհետեւ ինչպես օրեր առաջ, այնպես էլ այսօր վերահաստատվում է այն վճռական մոտեցումը, որ հայոց բանակը եւ ժողովուրդը միասնական են։ Ազգ բանակ հաղթանակ, ազգ բանակ հաղթանակ, հաղթանակ։ Ուստի եւ այս միասնականությունը չի կարող եւ չպետք է զիջի մի անձի, ով փորձում է շարունակաբար իր հակասահմանադրական, հակապետական, հակազգային քայլելով թուլացնել եւ ի վերջո վերջնական կորստի տանել մեր պետականությունը։
Քոյդա ներկայացուցիչ Գևան Մանուկյանը հայտարարեց, որ նախագահականում են այս պահին շարժման երկու ներկայացուցիչներ զարգացումներին հետևելու համար։ Շարժման ներկայացուցիչներ ավելի վաղ հայտարարեցին, որ իրենց հետագա գործողությունները կապված են նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշումից, թե արդյոք նա կորոշի վարչապետի առաջարկը ուղարկել սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Իդեպ բեմահարթակից Հոյդա ներկայացուցիչ Գևան Մանուկյանը նաև հայտարարեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ 301-րդ հոդվածով, այն է իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչեր անելը։ հիշեցնեմ, Վազգեն Մանուկյանը դեռ օրեր առաջ, փետրվարի 20-ին հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում ապստամբությամբ իշխանությունը զավթելու տարբերակի մասին է խոսել։ Իդեպ այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում բավականին ուժեղացվել է ոստիկանների աշխատանքը, տարբեր փողոցներում մեծ թվով ոստիկաններ կան, մենք եղանք Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Պրոշյան փողոցներում, որտեղ մեծ թվով ոստիկաններ տեսանք։ Իդեպ ոչ միայն փողոցներն են ուժեղ վերահսկվում, նաև ազգային ժողովի շենքն է ուժեղ վերահսկվում, դրա մասին հայտարարում են նաև ընդդիմադիրները, նրանք այսօր բեմահարթակից ասացին, որ ազգային ժողովի շենքում նաև դիպուկահարներ կան, նաև համացանցում են լուսանկարներ տարածվում, համենայն դեպս մեր տեսախցիկը այդ կադրը չի ֆիքսել, բայց նաև համացանցում նման կադրեր կան։ իդեպ այդ ուժեղացված վերահսկողությանը, դիպուկահարների առկայությանը ազգային ժողովի տարածքում անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, հայտարարելով, որ ԱԺ պատուհանների ծրազենի բացահայտ ցուցադրությունը խաղաղ հավաքին պետության կողմից գործադրված անվտանգության անհամարժեք միջոց է։
Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժն էր։ Բոլորը միաձայն ասում են, թե երկրի համար այս վտանգավոր կացությունից միակ ելքը նոր իշխանության ձևավորումն է, դրա մեխանիզմը արտահերտ ընտրությունն է, և այդ կետից անմիջապես սկսվում է սկզբունքային վեճը. Նախկան ընտրությունները վարչապետը պետք է մնա, թե գնա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանը պետք է քննարկեն արտահերտի հնարավորությունները, արդյոք քննարկումներին կմիանա խորհրդարանական երրորդ ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պան Աբովյան, երեք վարչապետը զանգահարել Էդմոն Մարուկյանին առաջարկել հանդիպել, զանգահարել ԲՀԿ-ին առաջարկել է։
Ես տեղեկություն
չունեմ։ Ինչու՞ է կարծում պետք է հանդիպել։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից հստակ չեն հայտարարում, վարչապետ Փաշինյանը Գագիկ Ծառուկյանին հրավիրել է արտահերտ ընտրությունների թեմայով հանդիպման, թե ոչ։ Պատգամավոր Արման Աբովյանն աշխատասենյակի դուռը փակեց, անպատասխան թողնելով մեր հարցերը։ Ծառուկյանի խոսնակ, պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ գործընկերոջ օրինակով շտապեց իր աշխատասենյակ, հրաժարվելով մեկնաբանություններից։ Ծառուկյանը ստացել է առաջարկ վարչապետի։
Ես տեղյակ չեմ։
Եվ այդ մարդ առավերը ես նետում եմ խորհրդանական ընդդիմությանը, եկեք գնանք արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, աջակցեք այս կոչին, աջակցեք այս կոչին։
Հանրահավաքի հաջորդ օրը Փաշինյանը լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարին հրավիրել է քննարկման արտահերտ ընտրությունների օրակարգով։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, հավանաբար վարչապետի հետ կհանդիպի վաղը։
Այսօր հարցու պատասխանի օր է, ցաներ զբաղված օր է, երևի թե ենթադրում են վաղը։
Եթե ընտրությունները նոր առաջ չկազմակերպվեն, երկրում ստեղծված լարվածությունը կհաջորդեն ցնցումները, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը, շեշտում է այս գործընթացը չպետք է ձգվի մինչև աշուն։
Այս բախումները ավելի են սրվելու, և ես չեմ ուզում ուղակի նկարագրել, թե ինչ եմ ես պատկերացնում, որ կարող լինել։
Բաղրամյան պողոտայում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շուրջօրյա պայքարին միացած Սարուկյանն արդյոք վարչապետի հետ մեկ սեղանի շուրջ կքննարկի ընտրությունների հարցը։ Բարգավաճիչ չեն արձագանքում այս հարցին։ Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հուսով է, որ այս անգամ համաձայնության կգան, իրավիճակը հանգուցալուծում է պահանջում։
Եթե ինչի պետք է չհանդիպեն, չի որ չի հանդիպել վարչապետի հետ, կամ եթե լուծում են ուզում, իրոք լուծում են ուզում քաղաքական ուժերը, բնական է պետք է բոլորն են հանդիպեն եւ այդ լուծումը գտնեն։
Իշխող ուժը ընտրությունների էջը փակեց մեկ ամիս առաջ հանրության եւ ընդդիմության շրջանում պահանջարկ չտեսնելու հիմնավորմամբ, եւ ահա գլխավոր շտաբի վարչապետի հրաժարականը պահանջելուց օրեր անց իշխանության ներկայացուցիչը պնդում է, անխուսափելի են արտահերտ ընտրությունները։
Մենք արտահերտ ընտրությունների ցուսափելու իմ կարծիքով տարբերակ չունենք, որովհետև դրանք առաջին հերթին պետք են հենց իշխանությանը։
Փաշինյանը տարեվերջին էր հանդիպել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին արտահերտ ընտրությունների օրակարգով, առաջարկել էր հուշագիր ստորագրել, որ իր հրաժարականի դեպքում վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի, ու իշխող ուժի հետ երկու անգամ չեն ընտրի վարչապետ եւ ազգային ժողովն օրենքի ուժով կլուծարվի, եթե վարչապետի այս պայմանն այսօր էլ չընդունեն ընդդիմադիրները։ Իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների հանգուցալուծման ճանապարհով կգնա, թե կրկին կփակի այդ էջը։
Ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ միայն այն պարագայում, երբ որ բոլոր կողմեր ամենայն դեպս մեծ մասը համաձայնության կա, ուստի մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արթուր Գրիգորյանն առաջարկում է, որ վարչապետը հուշագիր պարտադրի ոչ թե ընդդիմադիրներին, այլ իր թիմակիցներին։ Իշխող իմ քայլը խմբակցությունը ազգային ժողովի մեծամասնություն է, եթե նրանք պարտավորվեն, որ չեն ընտրի այլ խմբակցությունների վարչապետի թեկնածուին, ապա այդ ձայները լիովին բավարար են ազգային ժողովը լուծարելու և արտահերտ ընտրություններ նշանակելու համար։
Իմ կարծիքով իրենք կարող են հուշագիրս կնքել իրենց պատգամավորների հետ, որպեսզի այլ թեկնածուներ չլինեն, և հանգիստ կարող են իրենց հարցը տանել առաջ։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարները վարչապետի առաջարկած պայմաններով ընտրությունների օրակարգը տարեվերջին մերժել են, թե ինչ կփոխվի ավելի լարված մտնոլորտում, Մարուկյանը մինչև վարչապետի հետ հանդիպումը դժվարանում է ասել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր պատգամավորներին պարզաբանումներ է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Իմ քայլականները համառորեն արծարծել են վնգստացնողների թեմայով նոյեմբերի 15-ի հայտնի հայտարարության թեման, ԲԴԽ ղեկավարնելով խորհրդարան էր եկել Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հարցով, ասել է, թե հաշվետու չէ ազգային ժողովին և քաղաքական հարցերին չի պատասխանում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Քաղաքական բնույթի հարցերին հրաժարվում են պատասխանել այսօր ազգային ժողովում, երբ շարունակվում էր երեք ընդհատված Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուների ընտրության հարցի քննարկումը, ասաց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Դեռ երեկվանից Վարդազարյանը փորձում է ներկայացնել երկու թեկնածուներին և երրորդ թեկնածուի ինքնաբացարկի պատճառները, սակայն իշխանական իմ քայլի պատգամավորներին այլ հարցեր էին հուզում։
Ձեր հայտարարությունը քաղաքական բնույթի էր։
Խոսքը 4 ամիս առաջ արված հայտարարության մասին է, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, երբ քննարկվում էր Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմադիրներին կալանավորելու հարցը, հղում կատարելով վարչապետի հեղինակային արտահայտությունը, դիմել էր դատավորներին, որ եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը. Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Իմ քարից Արթուր Հովանիսյանի հարցը ակնարկով էր, արդյոք հայտարարության օրը պատահական չէր։
Ձեր վաղեմի ընկերոջ Արթուր Վանեցյանի դատական նիստի հա գործի քննության օրն էր։
Ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։
Բարի եղեք պատասխաներ այդ ոչ քաղաքական հայտարարությանը, նույն հարցը տարբեր ձևակերպումներով հնչեց ավելի քան 10 անգամ, սակայն Վարդազարյանի պատասխանը մեկն էր։
Իմ կոչը քաղաքական չի եղել եւ դա եղել է զսպվածության եւ ստապեսման կոչ։ Արձագանքել եմ քաղաքական վիրավորական արտահայտությանը։ Եվ այո, գտնում եմ, որ համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, մեր համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, եւ իմ կոչը ուղված էր, որպեսզի այդպիսի այլևս չունենանք։
Իշխանական պատգամավորների մեղադրանքներին, թե ԲԴԽ-ն դուրս է եկել իր լիազորությունների տիրույթից, Վարդազարյանը մի քանի անգամ շեշտեց. Չկա Հայաստանում մեկ մարդ, որ կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ։
Ես կոչ եմ արել իմ գործընկերներին, բոլոր գործընկերներին, զերծ մնալ որևէ քաղաքական կամ քաղաքական դրդապատճառով որոշում կայացնելուց, թե իշխանության, թե ընդդիմադիր, թե անկախ, թե քաղ հասարակությանը չհետևել, ղեկավարվել բացառապես օրենքով,
թե հարցերի տարափը չդադարեց, ավելին Վաղարշակ Հակոբյանը փորձեց պարզել։
Դուք վնգստացող դատավորների կատեգորիայի շարքին եք ձեզ դատում, թե հայրենիքին նվիրված։
Ես ինձ դասում եմ հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալների շարքին, և ես ինձ չեմ դասում պատերի տակ վնգստացող դատավորների շարքին։
Արդեն իսկ լարված մթնոլորտը էլ ավելի թեժացրեց որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Դիմելով իմ քայլի պատգամավորներին, ասաց, որ իր ձևակերպմամբ այս արհավիրքը, նկատի ունենալով Վարդազարյանին, իրենք են բերել դատական համակարգ։
Ինքը Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչայանի ժամանակ վնգստացող դատավոր է եղել, անհասկանալի պատճառով Վանեցյանի առաջադրմամբ բերել այս պատուհասը դատական համակարգի գլխին եք ուրեմն բերել։
Վիրավորական արտահայտությունները հետևանքներ են ունենալու, Վարդազարյանի պատասխաններ Բաբաջանյանին։
Խնդրելու եմ, որ ձեզ ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության։
Թեպետ Վարդազարյանը պնդում էր, որ նոյեմբերի 15-ի ուղերձը տեղ է հասել, դատական համակարգը միասնական եւ համերաշխ է, այդուհանդերձ պատգամավորները տարբեր օրինակներով փորձում էին հակառակը ապացուցել։ Բաբաջանյանը ներկայացրեց նոյեմբերի 14-ին հրապարակված նախկին իշխանավորների մասնակցությամբ մի ձայնագրություն, որտեղ նաեւ բռնության կոչեր կային։
Եվ այն ամսաթվի վրա թե երբ է տեղի ունեցել խփելու, վարչապետին խփելու վերաբերյալ այս խոսակցությունը, նոյեմբերի 14, պարոն Վարդազարյան, եւ այդ մարտակոչը, որը դուք արել եք նոյեմբերի 15-ին, ուղղակի կապ ունի այս մտադրության եւ այս շրջանակի, ձեր ընկերական շրջանակի հետ։
Իմ քայլից Հայկ Գևորգյանն էլ հիշեցրեց նոյեմբերի 9-ի դեպքերը, երբ հարցակում եղավ կառավարության ազգային ժողովի խոսնակի վրա, ակնարկելով Վարդազարյանի հայտարարությունից հետո չկալանավորվեցին ըստ իրավապահների հեղաշրջման փորձ անող օդիոս դեմքերը։
Ու դուք ասում եք, որ ձեր ուղերձը տեղ է հասել։ Կարծում եմ հենց դա նկատի ունեք։
Օրակարգից դուրս հարցերին արձագանքելուց հետո Վարդազարյանը հրաժարվեց այլևս պատասխանել իր ձևակերպմամբ կրկնվող մեղադրանքներին։ Երեկ էլ նա ուղիղ տեքստով ասել էր, եթե իր արարքում հանցակազմ կա, ապա հարց տվողները շատ լավ գիտեն դատախազության և հատուկ հնչական ծառայության տեղը։ Իդեպ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածուների ելույթները այս ամենի ֆոնին ուշադրության չարժանացան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրյա դաժան պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից են գերիների ճակատագիրը և անհետ կորածները։ Շահարկելով պատերազմի ավարտից հետո ուժի դիրքից ներկայանալու հնարավորությունը, հարևանները փորձում են օգուտ կորզել գերիների վերադարձից, իսկ որոնողական աշխատանքը մերտ արտոնում են, մերտ արգելում։ Երևանից հայկական կողմը ունի աշխատելու հնարավորություն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
15-օրյա դադարից հետո երկրորդ օրն է Արցախում, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, փրկարար խմբերը հարավային թևում են։
Խոսքը Քաշաթաղիս շրջանին Բերձոր քաղաքից դեպի հարավ ընկած այդ հատվածն է, որի մեջ ներառվում են նաև Իշխանածորը, ներառվում են այդտեղ մի շարք համայնքներ, որտեղ մարտական գործողություններ են իրականացվել և հասնում են միջև Կովսական։ Եվ մյուս կողմից Հադրութի շրջանում է իրականացվում։
Երեք որոնողական աշխատանքները դարձյալ հարավային ուղղությամբ անարդյունք են եղել, որևէ մարմին չի հայտնաբերվել։ Փրկարարները սակայն օրվա երկրորդ կեսին կանչեն ստացել Մարտակերտից, այստեղ հրթիռակոծված ու հրդեհված ձորամասերից մեկի տարածքում զինվորները զոհված զինծառայողի մասունք էին գտել։
Նախնական տվյալներով խոցված է եղել հրթիռից և հրկիզվել էր տարածքը, նաև ցավոք ստի այդտեղ գտնվող մարդիկ եւս զոհվել են։ Գտնվել է մասունքները զինծառայողի և դատաբժշկական փորձակնության ներկայացել, որը կարծում եմ առաջիկա օրերին բարձ կլինի ինքնության մասով։
Ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ ողջ մնացած զինծառայողներին նույնպես փնտրում են, թեպետ դեկտեմբերի 22-ից հետո որևէ ողջ մարդ Ադրբեջանին անցած տարածքներում չի հայտնաբերվել։
Ողջերին փնտրում ենք լերդային հատվածներում, որտեղ անտարածածք է, մենք այնտեղ բարձրախոսներ ունենք, Կարմիր խաչի դրոշները, խոսում ենք եւ Արցախի բարբարով եւ գրական հայերենով, որպեսզի տարածքում գտնվող զինվորները հասկանան, որ իսկապես հայեր ենք եւ տեսնեն դրոշը եւ վերադառնան։
Զինադադարից հետո մինչեւ այժմ 1486 աճյուն է հայտնաբերվել։ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնում շարունակվում են գենետիկ փորձաքննությունները, հարազատներից վերցված ԴՆԹ նմուշների միջոցով նույնականացնելու պարզելու զոհվածի ինքնությունն ու արյունակցական կապը։ Արդեն 2 ամիս է կենտրոնում գենետիկ փորձաքննությունների երկրորդ հոսքագիծն է տեղադրվել։
Ձեռք են բերվել այնպիսի սարքավորումներ, որոնք աշխատանքը մի քանի անգամ ավելացրել են։ Ձեռք է բերվել ԴՆԹ-ի անջատման ավտոմատացված համակարգ, եթե միջև այս փորձագետները իրենք ինքնուրույն էին ԴՆԹ-ն անջատում, ներկայումս անջատման համակարգը ինքնուրույն ավտոմատացված է անում։
Փորձաքննությունները հիմա կրկնակի ծավալով են իրականացվում։ Սարքերն էլ 4 գենետիկ փորձագետներն էլ աշխատում են 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, բայց մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ Դիանա Հարությունյանի խոսքով նույնականացման գործընթացը երկար է տևում ցավալի ու օբյեկտիվ պատճառներով։
Փորձաքննությունները հիմա ավելի շատ իհարկե կրկնում ենք, որովհետև հաջողակի ծնողները չեն հավատում, առժան հավատության վրա կասկածում են, ունեն ծնողներ, որոնք հանձնում են կրկնակի անգամ, հանձնում են քույրերը, եղբայրները, խնդրում են միևնույն մասունքից կրկնակի նմուշ առում կատարել եւ նորից փորձաքննություն կատարել, որպես կանոն մենք ընդառաջում ենք եւ նման աշխատանքներ նույնպես կատարում ենք։
6-րդ ամիսն է Հերացի են բերվում որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված մարմիններ, վերջին ամիսներին արդեն միայն ոսկրային հյուսվածքներ։ Եթե սկզբնական փուլում 1 մարմին ու 1 նմուշի հետ էին գործունենում փորձագետները, ապա այժմ գործունեն առանձնացված հյուսվածքների հետ։ Հաճախ մի քանի նմուշներ են նույնականացվում 1 անուն ազգանվան հետ, երբեմն տարբեր ժամկետներում։ Ծնողներն այս անտանելի պատմության մեջ անշուշտ կասկածներ են ունենում։ Գենետիկ փորձագետ Դիանա Հարությունյանի խոսքով հավաստիության 99.9%-ից բարձր պատասխանի դեպքում են միայն հաստատում ծնողի ու զինվորի արյունակցական կապը։
Որպեսզի մենք ինքներս չկասկածենք մեր տվածի վրա, որ եւ հետագա մարդիկ իրավունք ունեն էլի կասկածելու ու էլի կասկածում են։ Յուրաքանչյուր ստացած նույնականացման արդյունքում միչեւ որ չենք տեսնում հավաստիությանը արժանահավատ տվյալը, այսինքն 99.9-ից հետո թվանշանը մենք չենք տալիս հավաստի պատասխան տվյալ ծնողին։
Պատերազմի առաջին օրից մինչև փետրվարի 18-ը 3684 դատաբժշկական փորձաքննություն է կատարվել, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են դատաբժշկական կենտրոնում, մասունքների նույնականացումը դեռ ամիսներ է տևելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկանդերների ճգնաժամը քիչ էր, հիմա էլ կորոնավիրուսի թվերն են բարձրանում, ընդ որում այդ ամենի միջև կա տրամաբանական կապ, ցույցեր, երթեր, մեծ բազմություն, վիրուսները միայն երազում են նման պայմանների մասին, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Մասնագետներն ահազանգում են, կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերն այնքան են աճել, որ Հայաստանը կրկին հայտնվել է Եվրամիության չափանիշներով վտանգավոր կարմիր գոտում։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է ևս 360-ով։ Սա մոտ 2 անգամ ավելի է վերջին չափատներին արձանագրվող ցուցանիշից։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե հունվարին Հայաստանը կարմիրից շարժվում էր դեպի կանաչ, բարվոք գոտի, ապա այժմ հակառակն է տեղի ունենում։ Սա լուրջ ահազանգ է, որպեսզի երկիրն ուժեղացնի կանխարգելիչ միջոցառումները, ընդգծեց համաճարակաբանը։
Վերջին 14 օրվա ընթացքում, եթե համեմատենք նախորդ 14 օրվա հետ, հիվանդացության ցուցանիշը աճել է արդեն 48%-ով, 7 օրվա կտրվածքով աճ ունենք 39%, և նաև խնդիրը հետևյալումն է, որ մեր վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը արդեն ավելանում է և մենք բարձենք 1-ից։ Նշանակում է, որ 1 անձ կարող է վարակել 1-ից ավելի անձ, ինչը կարող է բերել լրացուցիչ նոր հավելյալ դեպքերի։
Վերջին տվյալներով Հայաստանում անցած տարվա մարտից ի վեր գրանցվել է կորոնավիրուսի 172816 դեպք, մահացել է ավելի քան 3000 մարդ։ Վարակվածության թվերն աճում են նաև երեխաների ու դեռահասների շրջանում։ Ռոմելա Աբովյանի խոսքով, եթե այսպես շարունակվի, ապա կրկին կքննարկվի դպրոցների փակման հարցը։ Համաճարակաբանը հիշեցնում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը դեռ աշնանն էր պետություններին կոչ արել բարձրացնել զգոնությունը, նշելով, որ սպասվում է վիրուսի տարածման երրորդ ալիքը։ Շատ երկրներ ի դեպ արագ քայլեր ձեռնարկեցին ու խստացրեցին կանոնները, պահպանելով դրանք մինչև այսօր։ Հայաստանում իրավիճակն այլ է։ Կովիդի տարածման դեմ պայքարում կառավարությունը մեղադրող արտախորհրդանական ընդդիմությունն արդեն շաբաթներ շարունակ բազմամարդ հավաքներ է կազմակերպում։ Հայրենիքի փրկության շարժման անդամներից հայրենիք կուսակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ընդունեց, որ այդ ցույցերը նույնպես նպաստում են վարակի տարածմանը, բայց ընդգծեց, որ պաշտոնական թվերին չի հավատում։
Իհարկե նպաստում է, իհարկե կա նման ռիսկայնություն, բայց մեր երկրի ապագան ավելի կարևոր է, քան թե COVID-ի դեմ պայքարը։ Վերջին շրջանում տեսել եք բավականին թվերը իջել են, եւ դա նշանակում է, որ պաշտոնական տեղեկությունները վարակված եւ բուժված մարդկանց, ես կարծում եմ, իրականությունը չի համապատասխանում։
Ընդդիմությունից հետ չի մնում նաեւ իշխանությունը, որը պարտավոր է հակահամաճարակային կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։ Չնայած կորոնավիրուսով վարակվածության թվերի աճին, վերջին շաբաթներին վարչապետ Փաշինյանը բազմամարդ 2 հանրահավաք երթանցկացրեց։ Դիմակ կրելու անվտանգության կանոնները պահելու կոչերով շարունակ հանդես եկող երկրի վարչապետն ու առողջապահության նախկին նախարարը, որն այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն է, հանրահավաքներին առանց դիմակների էին։ Իշխանական թևից հարթակում դիմակ երկրում միայն առողջապահության նորանշանակ նախարարը։ Քաղաքացիական պայմանագիր վարչության անդամ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը 3 ազատության տաղավարում նույնպես ընդունեց, որ COVID-ի պայմաններում անընդունելի է այս օրինակ հավաքները, բայց ընդգծեց, իրենցից շատերն արդեն վարակվել ու առողջացել են։ Ի դեպ, մասնագետները հիշեցնում են, աշխարում դեռ չկա կրկնավարակը բացառող կամ հաստատող գետ 1 գիտական ապացույց։
Խոշոր հաշվով անընդունել է, բայց երկրում այնպիսի քաղաքական զարգացումներ են եւ այնպիսի ճգնաժամային իրավիճակում են գտնվում, որ գուցե կորեկտ չնչի ասածս, բայց որոշ խնդիրներ երկրորդ պլան են մղվում, առաջնահերթություններն են վերաձևակերպվում։
Փաստորեն թե ընդդիմությունը եւ թե իշխանությունը COVID-ի տարածումն այս պահին երկրորդ պլան են մղել։ Խորհրդարանում թե հանրահավաքներում հիմնականում առանց դիմակների են, չեն պահպանում անվտանգության կանոնները։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչը պնդեց, հասարակական օբյեկտներում, հանրային տրանսպորտներում և այլուր անվտանգության կանոնները չպահպանելը ու նաև հանրահավաքներ կազմակերպելը առաջիկայում կմեծացնեն կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը։
Որովհետև հանրահավաքների ժամանակ, ինչպես որ բոլորս տեսնում ենք, բացարձակ որևէ անվտանգության կանոն չի պահվում, որևէ մեկը դիմակ չի կրում, սոցիալական հեռավորություն չի պահվում, ինչը կբերի նրան, որ մենք կունենանք բավականին լուրջ ուրեմն դեպքերի աճ։ Մոտակամի 7 օրը մենք կունենանք 2140 նոր դեպք։
Այսօր խորհրդանում այս հարցը հնչեցրին նաև ընդդիմադիր ու անկախ պատգամավորները։ Նրանք ասացին, գուցե ոստիկանները լավ չեն աշխատում, որ իրենց քթի տակ կանոնները խախտողներին այլևս չեն տուգանում։ Եղավ առաջարկ նաև դպրոցների երկարօրյա դասաժամերը վերսկսելու։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, որն այսօր խորհրդանում կրկին եզակիներից էր, որ դիմակ էր դնում, ասաց.
Մենք պետք է վերադառնանք դիմակների կրման ավելի խիստ պահպանողական ռեժիմի և փորձենք կանխարգելել COVID-ի տարածումը։
Առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյան նորերս իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Անհրաժեշտություն է առաջացել ընդլայնել կորոնավիրուսային բժշկական կենտրոնները»։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House-ը հրապարակել է Ազատությունն աշխարհում 2021 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը մնացել է մասամբ ազատ պետությունների ցանկում։ Հարևաններից միայն Վրաստանն է այնտեղ, իսկ Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը ոչ ազատ են, ինչպես նաև մեր թիվ մեկ դաշնակից Ռուսաստանը։ Զեկույցում կա անդրադարձ վերջին պատերազմի ծանր հետևանքներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմի հետևանքները փշրեցին բարեփոխումների հույսերը Հայաստանում, որը Լեռնային Ղարաբաղում բախվեց ադրբեջանական ռեժիմի հետ։ Բռնապետական պետությունների կողմից ռազմական ուժի կիրառումը, որը ժողովրդավարական նորմերի համաշխարհային քայքայման ախտանիշներից է, արձանագրվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարի։ Փաստում է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը աշխարհում ժողովրդավարության զարգացման և ազատությունների մասին իր ամենամյա զեկույցում։ Անցյալ տարի Freedom House-ը Հայաստանում ժողովրդավարացման առումով լուրջ առաջընթաց է արձանագրել։ Այս տարի կառույցը փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատերազմը վտանգում ժողովրդավարությունը, որպես օրինակ բերելով Հայաստանը, նկարագրելով Ալիևի ռեժիմի սանձազերծած պատերազմի բացասական հետևանքները Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների վրա։ Freedom House-ը շեշտում է, որ առհասարակ աշխարհում ավտորիտար կառավարման ընդլայնումը շոշափելի ազդեցություն է ունեցել մարդու կյանքի և անվտանգության վրա, այդ թվում քաղաքական վեճերը ռազմական ճանապարհով լուծելու հաճախակի դարձած դեպքերը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի առաջնորդը իր բռնապետ հարևան Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմ սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղում, ապակայունացնելով տարածաշրջանը։ Զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ պատերազմը դադարեցնելու հարցում բացակայում էր միջազգային մասնակցությունը։ Պատերազմը դադարեց Մոսկվայի խաղաղապահ առաքելության միջոցով, որն ամրագրեց Ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները, սակայն պատասխան թողեց բազմաթիվ հարցեր, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը։ Հակամարտությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը ամրապնդելուց բացի նաև սպառնում է ապակայունացնել Հայաստանի կառավարությունը, վտանգում 2018 թվականից ի վեր ժողովրդավարության ոլորտում գրանցված ձեռքբերումները, որոնց արդյունքում, ինչպես հիշեցնում է Freedom House-ը, Հայաստանում հաստատվել էր բարեփոխումների տրամադրված կառավարություն։ Պատերազմում Նիկոլ Փաշինյանի կապիտուլյացիան, սակայն, բուրըն արձագանք կառուցեց ընդդիմախոսների շրջանում, որոնք անցյալ նոյեմբերին հարձակվեցին խորհրդարանի շենքի և խորհրդարանի խոսնակի վրա, ասվում է զեկույցում։ Նման անկարգությունները սպառնում են երկրի դժվարությամբ ձեռքբերված առաջընթացին և կարող են այնպիսի իրադարձությունների շղթա հրահրել, որոնք Հայաստանը կմոտեցնի բռնապետական միտումներ ունեցող իր հարևաններին։ Ազատությունն աշխարհում 2021 զեկույցի վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը շարունակում է դասվել մասամբ ազատ երկրների թվին, վաստակելով 55 միավոր հնարավոր 100-ից։ Տարածաշրջանում իր ցուցանիշներով Հայաստանը գերազանցում է անազատ Ադրբեջանին, սակայն զիջում է մասամբ ազատ մյուս հարևանին՝ Վրաստանին։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որն ընդամենը 10 միավոր է վաստակել քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների չափման գործընթացներում, Լեռնային Ղարաբաղը կազմակերպության կողմից գնահատվել է մասամբ ազատ, վաստակելով 35 միավոր։ Անդրադառնալով աշխարհում ազատությունների մակարդակին, Freedom House-ը շեշտում է, որ 2006 թվականից ի վեր ոչ ազատ երկրների թիվը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Հետընթաց են արձանագրել աշխարհի ավելի քան 7 տասնյակ երկրներ, որոնց բաժին է հասնում մոլորակի բնակչության շուրջ 75%-ը։
Դատելով Ալեքսեյ Նավալնին հնարավոր բոլոր մեթոդներով ճնշելու, թունավորելու, հալածելու, բանտում փակելու Կրեմլի մտադրությունից, Ռուսաստանը դեռ երկար ժամանակ կմնա ոչ ազատ պետությունների ցուցակում։ Արևմուտքը այդ թունավորմանը և դատական պրոցեսներին արձագանքում է սանկցիաներով։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստան արևմուտք քաղաքամարտությունը խորանում է 3 միացյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ նոր բաժե միջոցների մասին Նավալնի գործով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե արևմտյան նոր բաժե միջոցները Նավալնի գործի շրջանակում Ռուսաստանի ներքին գործերի միջամտություն է, ինչը անթույլատրելի։ Պեսկովը հավելել է նաև, թե Կրեմլում միայն կարող են ափսոսանք հայտնել, որ մեջբերում են մեր անդիմախոսությունը, ոսները դիմում են հենց այսպիսի մեթոդների, որոնք կործանարար ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։ Պեսկովն ընդգծել է, որ Մոսկվան պատժամիջոցները համարում է անհետեթ իր տակ ոչ մի հիմնավորում չունեցող, ինչպես նաեւ ոչ էֆեկտիվ եւ իմաստազուրկ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները հայտարարել, թե նոր պատժամիջոցներով Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը Եվրամիության հետ միասին հակառուսական թշնամական հարձակում է նախաձեռնել եւ որ Մոսկվան սա անպատասխան չի թողնի։ Մենք կարձագանք ենք փոխադարձության սկզբունքով, պարտադիր չէ սիմետրիկ, հայտարարել է Մարիա Զախարովա։ Երեկ երեկոյան հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ պատժամիջոցները սահմանում Ռուսաստանի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ Ալեքսեյ Նավալնի ընդունավորելու և բանտ նստեցնելու համար։ Դրան զուգահեռ ամերիկյան իշխանությունները սև ցուցակում ներառել են ռուսական 14 ձեռնարկությունների, որոնք կապված են քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրությամբ հետ։ Սև ցուցակում են Ռուսաստանի նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոն, ներքին քաղաքականության գծով նախագահի աշխատակազմի վարչության ղեկավար Անդրեյ Յարինը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալներ Ալեքսեյ Գրիվարուչկովը և Պավել Պապովը, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը, քրեակատորական դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Կալաշինկովը և անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Պաշտամիջոցները սահմանումից առաջ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները գաղտնազերծել են իրենց հետախուզական ծառայությունների զեկույցը, ըստ որի Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են ազգային անվտանգության ծառայության գործող սպաները ռուսական իշխանությունների ուղղակի ցուցումով։ Մենք պատժամիջոցներ ենք սահմանում ռուսաստանցի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Ամերիկյան հետախուզությունը համոզված է, որ ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին նյարդապարելի տիկնյութով թունավորել են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները, ցանկացած քիմիական զենքի կիրառում միջազգային իրավական պարտավորությունների և քաղաքագիրթ վարքագծի նորմերի ուղղակի խախտում է, հայտարարել էր 3 Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյմ Պսակին։ Վաշինգտոնը այս պատժամիջոցները համակարգել է Բրյուսելի հետ։ Եվրամիությունը 3 ավելի վաղ հայտարարել էր Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին Ալեքսեյ Նավալնի հետ տեղի ունեցածի պատճառով։ Պատժամիջոցների եվրոպական ցուցակում են հայտնվել գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը, քննչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը, Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոտովը, քրեակատարողական ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Կալաշնիկովը։ Ցուցակի ֆիգուրանտներին կարգելվի մուտք Եվրամիություն, իսկ նրանց ակտիվները Եվրամիության տարածքում կսարեցվեն։ Նավալնի թիմակիցները ողջունել են արևմուտքի այս քայլը, նկատելով սակայն, որ պետք էր այս ցուցակում ներառել նաև Պուտինի մտերիմ օլիգարխներին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Մարիա Պևչիխը Թվիտերում գրել էր, թե ուժային կառույցների ղեկավարներ ի տարբերություն այդ կառույցների շարքային աշխատակիցների հաճախ են ճամփորդում արևմտյան երկրներ, շատերի ընտանիքների անդամները Եվրոպայում են ապրում և սև ցուցակում հայտնվել է նրանց համար զգայուն հարվածը։ Իսկ այն, որ ամերիկյան և եվրոպական սև ցուցակներում չկան Պուտինի շրջապատի օլիգարխներն, ինչպես առաջարկում են Նավալնի թիմակիցները, նույն Պևչիխը բացատրել է նրանով, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության պաշտոնյաները չեն հասկանում, որքան ուժեղ է Պուտինյան ռեժիմը կապված այդ օլիգարխների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային եւս մեկ անդրադարձ հարևանները խոսում են մեր տարածաշրջանի կայունության անհրաժեշտության մասին։ Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի եւ Վրաստանի արտգործ նախարարները, Թբիլիսին նկատել է տալիս, թե պատրաստ է հանդես գալ միջնորդի դերում և կողմերին ընձեռել հենց Թբիլիսիում հանդիպելու բանակցելու հնարավորություն։ Լսենք Արեն Մելիքյանի հաղորդումը։
Վրաստանը Հայաստանին և Ադրբեջանին տարածաշրջանի զարգացման վերաբերյալ երկխոսության հարթակ է առաջարկում։ Այս մասին հայտարարել է պաշտոնական այցով Թուրքիայում գտնվող Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Դավիթ Զալկալյանին Անկարա ժամանել է չորեքշաբթի իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հրավերով։ Երկկողմ հարաբերություններից բացի երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նաև տարածաշրջանային հարցեր են քննարկել։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցումը Զալկալյանին խոսել է Հարավկովկասյան երեք երկրների, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման մեկնարկի և բիզնես կապերի զարգացման նախաձեռնության մասին։ Մենք մեր հարևաններին առաջարկում ենք Թբիլիսին որպես երկխոսության հարթակ, մասնավորապես առաջարկում ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորում տնտեսության, բիզնեսի և մշակույթի զարգացման վերաբերյալ կողմնորոշման գործընթաց, ասել է արտգործնախարարը, համոզմունք հայտնելով, որ երեք երկրները պետք է իրենք հոգտանեն տարածաշրջանի մասին։ Ով եթե ոչ մենք երեք հարավկովկասյան պետություններս պետք է որոշենք մեր տարածաշրջանի ճակատագիրն ու ապագան։ Ուստի մենք առաջարկում ենք հավաքվել և այս ձևաչափի շրջանակում սկսել քննարկումները, ասել է նա։ Նաև հավելել է, որ Վրաստանը դեմ չէ այս ձևաչափին այլ երկրների միացմանը ևս, այն դեպքում, եթե նրանք կիսում են այս մոտեցումը։ Տարածաշրջանի 6 երկրների Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության հարթակի ձևավորման հնարավորության մասին խոսակցություններն սկսվեցին նախորդ տարվա վերջին հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո։ Դեկտեմբերին Բաքվում մասնակցելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի կապակցությամբ կազմակերպված ռազմական շքերթին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ այս ձևաչափով համագործակցությունը հաղթական կլինի բոլոր կողմերի համար։ Էրդողանը խոսել էր նաև այս դեպքում Հայաստանի հետ սահմանների վերաբացման հնարավորության մասին, ասել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հետաքրքրված է համագործակցության այս գաղափարով։ Շաբաթներ առաջ Իրանի իր գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն կրկին խոսել էր երեք գումարած երեք ձևաչափով համագործակցության մասին։ Նկատի ունենալով Հարավային Կովկասի երեք երկրները՝ Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը։ Թուրք Պաշտոնյան հայտարարել էր, որ աշխատանք է տարվում Վրաստանին համոզելու ուղղությամբ։ Այսօր Չավուշօղլուի հետ հանդիպմանը, սակայն, Զալկալյանին կրկին հայտարարել է, որ Վրաստանը մտադիր չէ մասնակցել համագործակցության մի ձևաչափի, որում ներկայացված է նաև Ռուսաստանը։ Նախորդ ամիս նախատեսված էր Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը Բաքվում, որը չեղարկվեց հանդիպման նախորդին Վրաստանի վարչապետի հրաժարականի մասին հայտարարելուց հետո։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր նաև առաջիկայում նախատեսվող Թուրքիա-Ադրբեջան-Իրան և Թուրքիա-Ռուսաստան-Իրան ձևաչափով բանակցությունների մասին։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիում շարունակվում է Ռուսաստանցի զինծառայողի դատավարությունը, որը շատ դանդաղ է առաջ գնում։ Ռազգիլդեևը մեղադրվում է Ջուլետա Ղուկասյանին սպանելու մեջ, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրեցի Ջուլետա Ղուկասյանին դաժանցեցի հետևանքով մահվան հասցնելու համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևի գործով դատական հրավարնիստում այսօր շարունակվեցին հրապարակվել արձանագրությունները։ Վայրը, որտեղ ավելի քան 2 տարի առաջ տեղի էր ունեցել այս ահասարսուռ դեպքը, մոտ է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի տանը։ Նրա տնից արգրավել են արտաքին տեսախցիկների տեսագրությունները։
հիշողության կրի չանցածով DVR սարկը, որի հիշողության մեջ պատմված տեսանյութերի ծնությամբ պարզվեց, որ 2012-2010 թվականի ժամը 06:00-08:00 ժամանակահատվածի տեսագրությունները գործող հետաքրքրություն են ներկայացնում։
Անբաստանյալի շահերի պաշտպան Նարինե Ռշտունին հայտարարեց, որ տեսանկարնող սարքը օրենքի խախտմամբ է արգրավել։ Փաստաբանը հետագայում կմիջնորդի, որ այն ապացույց չհամարվի։ Հրապարակվեց նաև տեղանքի զննության մեկ այլ արձանագրություն, երբ տարածքի բնակիչներից մեկը առավոտյան ծխախոտ գնելու է դուրս եկել, տարօրինակ ձայներ է լսել, շրջվել է և նրա վրա հարձակում է եղել։
Տարածքի զննության մոտակա շարունակում մոտ 10 մետր հակոբյան փողոցով դեպի հյուսիս, 100 մետր Մայակովսկի փողոցով դեպի Շահումյան փողոց արկայն թվում 6 տեսանկարահանվող, որի տեսագրությունները վերցրել են նախորդ դեպքի վայրի զննությամբ։ Այնուհետև զննության մասնակից Ռուբեն Ազգյանը մատնացու ծանրով Մայակովսկի փողոցի տան հատվածի դիմացի երթևեկել ճանապարհ հատվածը, հայտարարեց, որ նշված տեղում լսել են մարդու կողմից հնչեցված տարօրինակ ձայներ և հետ չջվելով տեսել է մարդու ու նմանեցրել ազգությամբ կռուսի։ նշված տեղում այդ հանցահարձակվելը ինքը պաշտպանելու նպատակով ոտքով հարվածները հասցրել այդ երիտասարդի ոտքերին և դիմել փախուստի մտածել դեպի Շահումյան փողոց։
Խուզարկվել է նաև ռուսական ռազմաբազայի 25-ամյա զինծառայողի հորաքրոջ Օլգա Կուզնեցովայի տունը, որտեղ էլ բնակվել է ամբաստանյալը։ Խուզարկությամբ հայտնաբերված մի շարք իրեր, որպես ապացույցարկ գրավել են, նույնիսկ լվացքի մեքենայում գտնվող հագուստները։
Լվացքի մեքենայի մեջ հայտնաբերված բաց վիճակում ռեկոր ավարտանիշի սերբույնի վերարկուորը պատտավորվեց տեղուզեց պատետ երկու, այս Կուզնեցովայի հայտարության նշված վերարկու պատտանում է երկոր ոստում Անդրեյ Ռազմիձևին։ Նրան գտնվող ռեստեր լվացնում է կերայի կողքից հայտարարվեց մեկ զույգ մոխրագույն սպորտային կոշիկներ, որոնց վրա արդը արնանման նյութի հետքեր գողի մասնիքները։
57-ամյա Ջուլետ Աղուկասյանը դաժան ծեծի էր ենթարկվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս ստացած ծանր վնասվածքներից մահացել էր հիվանդանոցում։ Նրա հարազատները բազմից են ասել ազատությանը, պատկերացում չունեն, թե ինչը կարող էր նման դաժան ծեծի պատճառ դառնալ, քանի որ մահացածը նույնիսկ չէր ճանաչում մեղադրյալին։ Անցած դատական նիստին հրապարակվել էր դատահոգեբանական փորձաքննության եզրակացությունը, ըստ որի ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը մեղսունակ է։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 22-ին։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։